Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Academia Europa FM. Pentru că suntem pe final de an școlar și poate fi un bun moment de bilanț, vă propun în această seară o conversație despre o temă încă sensibilă, dar cu efecte dramatice asupra tinerei generații: educația sexuală în școli, sau mai bine spus, absența ei. O să vă explic în minutele următoare. E un subiect inspirat nu doar de statisticile care ne situează pe un nefericit loc fruntaș în Europa, dar și de reacțiile pe care le-am văzut în spațiul public numai departe de zilele trecute. Nu știu dacă sunt mulți dintre dumneavoastră care au aflat că ieri alaltăieri a avut loc marșul Pride al comunității LGBT. Mă rog, nu e evenimentul în sine să zic că trebuie analizat acum, cât mai degrabă reacțiile pe care le-am văzut în spațiul public, un număr înspăimântător de mare de adulți, foarte agresivi la adresa acestui eveniment, care, cel puțin după informațiile mele, n-a fost altceva decât unul pașnic, civilizat, niște oameni care n-au făcut altceva decât să ceară egalitate de drepturi. Cum se întâmplă în mai toate marile capitale și marile orașe din Europa. Pe de altă parte, iarăși nu mă pot abține să nu constat că tot în aceeași zi a fost organizat în București un așa numit marș al normalității, în care, nu știu, cred că au fost câteva sute de participanți față de ceilalți 35.000, dar nu asta era problema, cât mai degrabă faptul că în fruntea acelui așa zis marș al normalității se afla un foarte cunoscut realizator TV, care a fost sau este, nu mai știu foarte exact, cercetat pentru sex cu minori. Și mi s-a părut un paradox de stat. Dumnezeu, este incredibil, v-a să zic, un pohoi de adulți care îi bălăcresc pe aia săracii 35.000, care nu făceau altceva, nu deranjau pe nimeni și nu făceau altceva decât să ceară egalitate de drepturi. E, și în partea asta, unde avem pe cineva cel puțin discutabil, da, milita pentru așa numitele valori. În fine, mi s-a părut un paradox și care, două lucruri care au ca numitor comun absența educației sexuale în școli. Noi n-am fi avut vreodată în viața viețișoarelor noastre o asemenea, să spunem, un procent atât de mare de adulți în România care să reacționeze atât de agresiv, dacă lucrurile astea s-ar fi explicat cătinel, liniștit, în școală. E, de ce nu s-a întâmplat lucrul ăsta și mai ales de ce nu se întâmplă încă? De ce suntem blocați între, nici nu știu cum să-i spun, birocrație, taburi, frici de tot felul, incompetență, habar n-am, dar uite că nici în acest moment nu avem o astfel de educație în școli. Și să știți că este la fel de importantă, îi spuneam lui Denis, e la fel de importantă ca evaluările naționale, bacalaureatul, pentru că vedeți dumneavoastră și ce fac copiii după examenele naționale contează, da? Pentru că viața nu se oprește la aceste examene și iată, suntem în punctul în care statisticile nu arată bine deloc din acest punct de vedere. Sigur, este un subiect în care simțeam nevoia cumva să duc conversația alături de oameni care cunosc subiectul foarte bine. Le spun bun venit invitatelor mele de astăzi, Corina Neagu și Miruna Stamate de la Asociația de Luptă Anti-SIDA. Mulțumesc tare frumos pentru prezența în studio. Mă bucur să vă am alături.
Și noi mulțumim.
Le reamintesc ascultătorilor noștri că pot intra în dialog cu noi la numărul de telefon 0372069599. Vă reamintesc, nu știu, o să sintetizez așa conversația noastră de astăzi. De ce ne este frică de educația sexuală în școli? Adică s-ar întâmpla ce? Da? Hai să revenim la povestea noastră și aș vrea să dăm startul conversației cu câteva curiozități pe care le-am. Vorbeam și înainte de a intra în direct. Mirona, din câte mi-amintesc eu, la un moment dat a fost introdusă un soi de educație pentru sănătate, o ceva. N-au avut curaj să-i spună până la capăt educație sexuală. Știți de ce? Că sună rău. Așa, pentru pudibonzii și conservatorii de la noi din țară.
Invita,
okay, bun.
Invita la sex.
Exact, exact. Uitând că e de fapt educație, da. Nu e altceva.
Uităm termenul principal.
Dar se face ceva totuși în școala românească, nu știu, cât de cât acolo?
Teoretic, pe hârtie, s-ar putea face ceva, da.
În momentul de față, noi teoretic avem o curriculă apărută undeva în 2004 pentru această materie extracurriculară, educația pentru sănătate, care între timp a fost modificată, că este la latitudinea școlii, dacă vrea să facă acest gen de educație, cel puțin o dată pe semestru și trebuie neapărat cu acordul părinților. În momentul de față, în 2026, noi nu avem nicio informație dacă asta se întâmplă sau nu în școli. Ministerul Educației nu are nicio formă de transparență vis-a-vis de câte licee, câți elevi participă la genul ăsta de ore, dacă se face vreodată. Singurele lucruri unde știm sigur că se face, locurile în care mergem noi, ONG-urile. Fiindcă suntem câteva ONG-uri în țară care mergem în școli și facem sesiuni în care vorbim cu tinerii despre sănătate sexuală. Dar cam atât. În rest, nu știm nimic.
Eu apreciez foarte tare, admir munca acestor ONG-uri, pentru că știu, îmi dau seama cât efort și câtă dedicare trebuie să fie pentru a împărtăși informația corectă copiilor. Pe de altă parte, sunt doar eu glumesc acum, dar sunt doar 2.600.000 de elevi în România și zeci de mii de școli și de, în mod evident, nu o să reușiți să acoperiți lucrul ăsta cu toată bunăvoința și aici, cumva, instituțiile statului, în principiu de la Ministerul Educației în jos, ar fi trebuit cumva să asigure măcar partea de infrastructură, dacă nu mai mult de atât. Mirona, mai am o curiozitate. Cine... Că nu mi-e clar în acest moment, în afară de reprezentanții acestor ONG-uri, cine predă sau cine discută despre aceste conținuturi cu copii?
Este o întrebare foarte bună. Noi în asociație, în ARAS, în Asociația Română Antisida, mergem pe un model care se bazează pe educație livrată de educatori între egali. Adică alți tineri vorbesc cu tinerii din școli despre educație pentru sănătate sexuală. Însă e clar că e un model care e destul de greu de implementat la nivel național. Teoretic ar trebui să avem niște persoane pregătite. Din păcate, e greu să avem așteptarea de la un profesor de biologie sau de la diriginte să-și mai adauge și asta. Și poate e un profesor care nu vrea, care el nu se simte confortabil să facă chestia asta.
Și nu fi doar despre biologie, mă gândesc. Educația sexuală e mai mult de atât.
Exact. Și în momentul ăla noi considerăm că ar trebui să existe un fel de competențe pe care profesorii interesați de asta, profesorii care vor să vorbească despre asta, fac un curs de competențe în așa fel încât ei să poată să livreze genul ăsta de educație. Poate să fie consilierul, psihologul școlii, asistentul.
Există genul ăsta de cursuri?
Nu există.
Nu există, am înțeles. Lucrurile par foarte optimiste. Permiteți-mi să iau în direct și unul dintre ascultătorii noștri. Sunteți în direct, vă ascultăm. Cu cine stau de vorbă?
Bună seara, Marian sunt.
Vă salut, domnule Marian. Vă rog.
Interesant subiectul. Mi-am dorit de mult să pot intra în direct cu cineva. Pentru că simt așa, ca familist convins, simt o presiune pe subiectul ăsta și am trei copii, sunt perfect de acord cu educația asta, cu condiția, spun eu, ca profesorul trebuie să fie familist, obligatoriu, din punctul meu de vedere al unui familist convins. Dacă acel profesor face parte dintr-o organizație de oricare, și aici înțelegeți dumneavoastră despre ce vorbim.
Credeți-mă că nu înțeleg absolut deloc, vă rog să mă ajutați să înțeleg. Dar două secunde, de ce condiția de a fi familist e atât de importantă pentru noastră? Totuși competențele și cunoștințele despre care vorbea invitata mea Miruna, totuși n-ar trebui să aibă legătură cu asta. Și eu aș putea să spun la un moment dat, nu mai primesc părinți la școală dacă n-au măcar două doctorate, trei masterate și o specializare post-universitară. Nu știu cum ar suna asta.
Păi nu știu, că nu sunt profesor, dar...
La fel v-ar putea spune și v-ar putea replica și invers. Competența are legătură cu viața personală?
Pentru mine, da. E posibil să fiu foarte subiectiv în treaba asta, dar, repet, sunt un familist convins și nu mi-ar plăcea ca copilul meu să fie învățat despre sexualitate, despre cineva care nu împărtășește aceleași idei ca și mine, aceea că prima instituție în stat este familia formată dintre un bărbat și o femeie.
Îmi dați voie, domnul Marian. Aș vrea să o rog și pe invitata mea, pe Corina Neagu, să intervină un pic în dialogul nostru.
Da, mulțumim foarte mult pentru provocare și o să vă spun din experiență personală. Că și eu sunt familistă. Super. Și eu cred foarte mult în căsătorie și în instituția aceasta, dar asta nu mă împiedică să accept că suntem diferiți și că eu la vârsta de 16 ani am început ca voluntar în Asociația Română Antisida și că mă duceam în școli și licee și le vorbeam tinerilor despre bolile cu transmitere sexuală și învățam cum să folosească prezervativul pe o banană. Asta înseamnă în 1992. Imaginați-vă ce progres era atunci comparativ cu acum, când asta nu se mai face. Și la 16 ani nu știam dacă o să fiu familistă sau nu, nu știam dacă o să am copii sau nu, nu știam ce înseamnă să ai o familie. Acum pentru mine familie înseamnă inclusiv un cuplu care se iubește, nu contează până la urmă sexul, poți fi de același sex. Pentru mine familie înseamnă mult mai mult decât definiția aceea pe care foarte multă lume o are în mod tradițional. Și eu cred că iubirea nu are sex. Adică pentru mine acest concept de iubire, să știți că am învățat foarte multe cât am fost voluntar, mi-am deschis foarte mult mintea și sufletul și am empatizat foarte mult cu toate categoriile de oameni cu care am vorbit de-a lungul timpului. Sunt extraordinar de atentă și de prietenă și de aproape cu adolescenții care trec prin foarte multe lupte, mai ales acum când au acces la tehnologie, când au acces la informație, dar din păcate nu este informație de calitate. Și atunci ce spunea Miruna vis-a-vis de cine ne spune lucrurile acestea, cred că aceste competențe se pot forma, se pot educa, așa cum putem să învățăm istorie, geografie, limba română, atât timp cât avem niște cunoștințe pe care ni le însușim și, bineînțeles, pe care cineva vine să le supervizeze. Ca în orice profesie, de altfel. Deci, cred că, nu doar că eu apreciez foarte mult faptul că sunteți familist, vă mulțumim foarte mult pentru asta și să vă trăiască cei trei copii, dar cred că ar trebui un pic să ieșim din bula aceasta, ce înseamnă familie, și ar trebui să ne uităm un pic și în jurul nostru, că nu toată lumea gândește și simte la fel.
Da, sunt sigur. Am, repet, asta împărtășesc eu și o să țin până la capăt de ea cu scuzele de rigoare, nu vreau să lezez pe nimeni și mi-este teamă ca părinte să nu fie îndoctrinat greșit. De asta cred că filtrarea trebuie să fie foarte, foarte riguroasă din partea ministerului sau cine se ocupă acolo la învățământ, să nu se lezeze nici de o parte, nici de alta. Eu așa vreau să-mi cresc copiii în doctrina asta de bază, familia este la bază, așa cum o știu, o cunosc și țin cumva bine de frâiele familiei să nu doctrineze cineva copiii altfel. Îmi este teamă.
Asta înseamnă că îi țineți într-un glob de sticlă și nu îi lăsați să iasă din casă?
Nu. Imaginați-vă că cel mic are 10 ani și deja am discutat cu cel mic despre sexualitate, tot ce trebuie să știe un adolescent, un preadolescent.
Cum poate identifica un abuzator, ați discutat?
Da, da.
Că
da.
Și despre asta este educația sexuală.
Da, 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 da.
Ați luat
în
calcul vreo secundă că e posibil ca lucrurile pe care le știți dumneavoastră despre educația sexuală să fie diferite cu totul de ceea ce se întâmplă în de realitate, fapt la aceste cursuri, da, în realitate? V-ați gândit vreo secundă că poate informațiile, știrile false cu care sunteți bombardat pe acest subiect s-ar putea de fapt să ascundă lucrurile care chiar se întâmplă la un curs de educație sexuală? Că iată, se discută despre cum să recunoști un abuzator, un hărțuitor, ce înseamnă cum, contact fizic nepotrivit, lucrul de felul
nu,
ăsta.
Ce înseamnă da?
Exact, exact. Iată, uite, de pildă, faptul că noi când vorbim de educație sexuală ne gândim de cele mai multe ori, că noi suntem o societate de aia misogină, ne gândim la fete. Dar uite, la băieți, nu v-am întrebat, aveți băieți? Să vă trăiască, să le spuneți băieților de pildă că nu înseamnă nu.
Și despre bolile cu transmitere sexuală, până la urmă, care încă există.
Credeți că sunt subiecte cu care cineva, fără să fie neapărat familist, ar putea discuta la un moment dat?
Nu știu ce să cred până nu văd eu un manual să-l țin în mână, să-l studiez.
Mi se pare cinstit. Mi se pare cinstit, este o concluzie și vorbeam cu invitatele mele. Poate că, iată, pentru mulți dintre părinți, lipsa asta de informație și faptul că vine mai degrabă pe rețele sociale, prin tot felul de știri false, de nu știu ce, s-ar putea ca ăsta să fie un impediment. Iată, și noi și domnul Marian, căruia îi mulțumesc că a intrat alături de noi, așa, poate că ajunge la un moment dat în punctul în care să le explicăm și părinților. Oameni buni, uite, domne, Eu te despre asta să discută.
Da, da? Este o transparență care lipsește mai în toate domeniile.
Aici suntem de acord, credeți-mă că suntem.
Probabil că de aici și reticența, teama aceasta
exact.
De a discuta cu
altcineva. Da, exact. Mulțumesc tare.
Mulțumim mult. Tehnic și ne lipsește transparența, o societate care să filtreze tot ce înseamnă produsele care intră în țară și sunt o grămadă de probleme și de acolo, da.
Sunt convins și vă înțeleg foarte bine din punctul ăsta de vedere. Domnul Maria, mulțumesc tare frumos că ați intervenit. Continuăm dialogul cu ascultătorii la 0372069599. Până atunci, aș vrea să, Corina, dacă tot am spart gheața, sunt cumva legitime îngrijorările părinților, pentru că da, oamenii ăștia n-au de unde să știe, nici n-a venit nimeni să le explice și atunci cumva în școală, pe cine mă duc eu să iau la întrebări de ce nu avem educație sexuală în școli? Pe cine? Pe părinți, că trebuie să-și dea acordul. Pe profesori, că nu prea să îngrămădesc să facă lucrul ăsta. Pe directori, inspectorate, ministrul educației, dar noi n-avem guvern. Ce voi vorbim de ministrul educației? Așa, unde
care
mă duc?
Ministrul al educației?
Da.
Păi e foarte bună întrebarea ta, ca de obicei pui întrebări din astea de baraj. Ideea este următoarea, că nu există o strategie coerentă la nivel național între ministere în ceea ce privește acest tip de educație. Pentru că nouă nu le lipsește doar educația asta în sănătate. Că despre asta vorbim, până la urmă, nu cum să învățăm copiii să facă sex. Nu despre asta este vorba și aș vrea să eliminăm din start ipoteza aceasta. Îi învățăm să fie sănătoși, îi învățăm să se protejeze, îi învățăm ce înseamnă bolile cu transmitere sexuală, le vorbim despre consimțământ și multe alte lucruri despre care minuna poate să povestească foarte frumos și aplicat. Deci, în momentul în care ministerele lucrează între ele, că vorbim de Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, profesorii ar trebui să fie învățați despre ce este vorba, pentru că există orele de dirigenție unde se discută astfel de lucruri. Noi, la orele de dirigenție, în liceu, discutam despre asta. Fără dacă să existe o oră specială, că atunci nu exista o astfel de oră. De asemenea, părinții să aibă ore de discuții cu profesorii despre diverse cazuri care le-au atras atenția, anumite comportamente ale copiilor, anumite aspecte care țin de sfera emoțională, pentru că e foarte multă emoție în astfel de discuții. Deci eu cred că, știți cum e, toată lumea face sex, dar nu vorbim despre asta, este ca și cum ar fi încă o rușine cu care trăim de generații întregi și nu ne mai spală nici Dunărea de rușinea asta. Oameni buni, da, avem nevoie de transparență, sunt perfect de acord cu domnul Marian. Dar cine spune lucrurile astea pe nume? Cine este în față și spune, băi, da, avem nevoie de asta? Păi avem nevoie, noi ieșim în față și spunem asta. Pentru că suntem prima țară, da, din Europa, la numărul de mame minore, la numărul de abuzuri, femicid, că tocmai a ieșit legea. Deci, dacă nu vorbim și nu facem, nu construim pe lucrurile astea, nici nu o să reușim să ieșim din cercul acesta vicios în care toată lumea face, dar nimeni nu vorbește și nimeni nu, da, nu pune pe masă soluții.
Tocmai de asta mi s-a părut important să vorbim și aici la microfonul Europa FM. Continuăm dialogul cu ascultătorii noștri. Seara bună, sunteți în direct, cu cine stau de vorbă?
Bună seara, Sebastian.
Vă salut. Vă rog.
Da, eu vorbesc din dublă calitate, de părinte și profesor. Și mă întreb acum, doamna vorbea despre o vârstă la care trebuie să le vorbim, să discutăm cu copiii despre lucrurile acestea. Care este vârsta care consideră ea că trebuie discutat cu copiii de lucrurile acestea la nivel instituționalizat?
Sigur. Vârsta la care trebuie să vorbim e de cât mai devreme posibil. Și aici nu vorbim să explicăm copilului de 5 ani despre infecții cu transmitere sexuală, ci să adaptăm conținutul în funcție de vârstă. Un copil de 5 ani trebuie să știe cum arată corpul lui, faptul că corpul lui este al lui și oamenii nu poate să-l atingă în locuri indecente. De foarte multe ori, părinții tind să folosească niște cuvinte de-astea foarte jucăușe. Când vorbim de sân, nu zicem sân, zicem mere. Când vorbim de altceva, zicem floricele. Ceea ce pentru un abuzator creează foarte mult spațiu, fiindcă dacă vine o persoană care vrea să te abuzeze la tine, un copil de 6 ani, și zice, hai, lasă-mă să-ți ating Floricica, tu nu o să ți se pară că asta e o problemă și nu o să te duci acasă să zici, uite, tati, a încercat cineva să mă atingă, fiindcă tu nu ai aceste concepte, tu nu știi care sunt limitele, tu nu știi că oamenii nu poate să te atingă cum vor ei.
Aș avea eu o întrebare, domnul Sebastian, ne mai auziți, da, sunteți pe fir. Aș avea și eu o întrebare pentru dumneavoastră. Ce credeți dumneavoastră că îi se spune unui copil de 5 ani, 6 ani, 7 ani la un curs de educație sexuală?
Păi tocmai asta, că nu știu dacă este potrivit la o vârstă de atât de fragedă să se vorbească despre lucrurile acestea într-un ambient instituționalizat. Mai degrabă cred că o soluție mai concretă și mai bună ar fi, învățarea părinților.
Ajutați-mă să înțeleg. Da, poate fi o soluție, dar ajutați-mă să înțeleg. De ce unui copil, că, atenție, nu toți părinții e posibil să fie în situația noastră, vă simt mai norocos decât alții. Sunt părinți care nu au, poate, cunoștințele, timpul, disponibilitatea necesară să le explice copiilor lor. Și atunci, ce să vezi că de-aia plătim taxe și impozite ca să avem o școală și școala să se ocupe de educație. Așa, și voiam să vă întreb. Și voiam să vă întreb, ca doar să-mi termin întrebarea. De ce este atât de greșit ca la școală, instituțional, cineva să explice copilului că ia cătă contactul fizic până în locuri nu știu de care, nu e ok. Ce e în regulă cu asta?
Da, eu sunt de acord cu lucrul acesta, dar nu încadrat într-o disciplină anume, ca o disciplină de sine stătătoare, ca educație sexuală, educație despre sănătate. Pentru că astfel de educație o poate face și educatoarea și învățătoarea la școală și lucrurile astea pot fi, cum să spună, comunicate potrivit vârstei copilului.
Păi asta spunea invitata mea un pic mai devreme. Cred că la un moment dat informațiile legate... Domnul Sebastian, să mă corectați dacă greșesc. Știu că circula într-o vreme un mit de la... Miruna, o să mai vorbim de mituri. Mitul ăla cu programa aia de la Organizația Mondială a Sănătății, domne, care învață pe copii de la 5 ani niște nenorociri, dă-ți tăminte. Așa, și am rugat pe cineva la un moment dat. Puteți să-mi spuneți și mie paragraful și pagina unde zice așa ceva? Eu chiar sunt curios. Deci nu scrie nicăieri.
Ascultați-mă, deci eu nu vorbesc despre lucruri concrete, pentru că la noi oricum s-au împiedicat introducerea unor astfel de lucruri. Dar eu cred că este legitim să ne îngrijorăm ca părinți când auzi din programele impuse în alte școli, în alte țări, cazul concret, cazul Austriei, în care copilului se vorbește despre masturbare deja de prin clasa a doua.
Vă rog să-mi dați un exemplu concret de pagină oficială a unei instituții de învățământ din Austria în care se întâmplă așa ceva.
Deci eu...
Un exemplu concret. Mi-ați spus că știți exemple concrete.
Eu știu exemple concrete. Am rude care trăiesc în Austria și care s-au trezit cu lucrurile astea acasă la copii.
Deci rudele dumneavoastră s-au trezit cu copilul acasă care le-a spus asta, v-au comunicat dumneavoastră și dumneavoastră ne spuneți nouă.
Printre altele, rudele mele chiar lucrează în învățământ acolo.
Pot să fiu Toma Necredinciosul și să vă rog încă o dată o informație oficială de pe un site de școală, de pe o programă a unui minister de învățământ și așa mai departe?
Din nefericire, nu cunosc limba germană.
E foarte posibil să am și eu niște rude în Austria care mi-au zis fix invers. Pe cine credem? Pe rudele dumneavoastră sau pe rudele mele? Nu, n-am, evident, glumesc, dar doar așa ca să ducem logica până la capăt.
Eu tind să le cred pe ale mele.
Și eu tind să le cred pe ale mele în cazul ăsta.
Și eu vreau să spun un lucru, pentru că mi s-a părut și abordarea dumneavoastră un pic, cum să spun, ați luat pe sus toată clasa asta conservatoare, care încearcă să-și crească copiii într-un anumit mod. Nu sunt nici acolo, nici acolo eu. Eu sunt undeva la clasa de mijloc, dar... Totuși, cred că trebuie să fie să avem un pic de băgare de seamă în felul în care ne exprimăm și cum categorisim persoanele.
Am toată băgarea de seamă, vreau doar să spun, dați-mi voie, vreau doar să spun că observația mea de la început era o mirare, o curiozitate, cum de în fruntea unui marș al normalității s-a aflat un personaj acuzat, cercetat pentru sex cu minori. Scuzați-mă, este o curiozitate absolut legitimă.
Este legitim. Observația asta ați făcut-o, dar ați continuat mai departe în anumite direcții și ați referit, oamenii ăștia nu știu, oamenii ăștia habar nu au. Dați-le voie să nu știe sau informații.
Mă face să dau înregistrarea. Credeți-mă, ori ați ascultat alt post de radio?
Nu, aici.
Ok. Bine, da. o las pe Miruna să încheie un pic conversația pentru care observații, vă rog.
Eu vreau doar să mai adaug în cazul exemplelor dumneavoastră. În primul rând, mă bucur că dumneavoastră considerați că majoritatea părinților au capacitatea să vorbească și să aducă discuțiile astea acasă, dar din păcate să știți că familiile sunt diferite. Sunt copii crescuți de bunici. Părinții sunt plecați în străinătate, părinții nu au timp, părinții poate nu știu cum să deschidă conversațiile astea. Ce facem cu copiii ăia cu care nu a vorbit nimeni? Cu ai dumneavoastră înțelegem, vorbiți dumneavoastră. Ce facem cu restul copiilor? Lor, cine le vorbește? Ei de unde și iau informația?
Ca să nu mai vorbim de mediul rural, unde conversațiile acestea sunt absente complet.
Nu cred că este, că trebuie chiar să spunem că în mediul rural chiar nu sunt atât de pregătiți. Chiar sunt persoane.
Spuneam doar de absența acestor discuții privind educația sexuală. Încă o dată sunt foarte atent la nuanțe și la detalii.
Da. Dar într-adevăr, sunt persoane needucate. Și există copii cărora nu le se vorbesc despre lucrurile acestea.
Și ce propuneți?
Dar propunerea dumneavoastră este să-i băgăm pe toți în aceeași oală?
Reformulați
este...
întrebarea că nu o înțeleg. Nu i-a băgat nimeni în aceeași oală.
Adică de ce nu le vorbiți direct copiilor acestea? De ce nu căutați persoanele acestea care n-au informații? De ce nu se abordează exact locurile și persoanele acestea vulnerabile?
Domnul Sebastian, vă pot eu oferi un răspuns. Dacă ați fi ascultat emisiunea de la început, ați fi văzut că mi-am exprimat admirația față de munca acestor ONG-uri, dar sunt o mână de oameni. Sunt aproximativ 2.600.000 de copii în toată țara. Aproximativ un 49-50% dintre copii sunt fix în zona aia, mediu rural, zone defavorizate. Noi vorbim despre cifre foarte mari. O mână de oameni, oricât de ar fi de entuziaști, nu o să poată să facă lucrul ăsta. Și atunci, ce să vezi că ne rămâne la îndemână instituția școlii? Revin, vi se pare o idee chiar atât de rea? Să încercăm să formăm niște profesori, poate sunt și familiști, ca să nu mai fiți îngrijorați, așa, în așa fel încât ia cătă să-i ajutăm pe copii. O mai spun încă o dată, la 5-6 ani, mi se pare, din punctul meu de vedere de nespecialist, să-i spui unui copil, domne, nu e ok să te atingă cu tărescu în toate locurile, mie mi se pare informație de absolut bun simț.
Da, absolut, absolut. Dar cred că lucrurile astea se fac. În grădinițe, în
puteți să-mi dați o informație și să-mi spuneți că dacă e, mă duc să fac emisiune de acolo. Dați-mi, vă rog, un exemplu de școală în mediul rural sau medii defavorizate în care se face lucrul ăsta.
Deci eu nu știu, acum... Cred că
ați spus mai devreme că știți că se face. Când faceți o afirmație, veniți cu un exemplu.
Cred că jigniți o întreagă...
Credeți-mă, nu jignesc cu nimic, dacă vă rog să-mi dați un exemplu după ce ați afirmat că știți că se face.
Okay.
Unde se face? Dați-mi un exemplu.
Copiilor mai cu perdea, mai încet li se spune că nu este bine să fie atinși, nu trebuie să să meargă cu persoane de stat. Educația asta civică normală care se face. Eu cred
educația
că
civică, una educația sexuală este altceva. Da. E în regulă. Mulțumesc domnul Sebastian. Oricum e o temă de reflexie și cea pe care ne-ați oferit-o noi. Mă întorc la conversația cu Mirona și cu Corina și Mirona aș mai avea o curiozitate pentru că tu interacționezi foarte mult cu tineri, cu copii și care sunt cele mai frecvente mituri cu care vin? Că săracii, dacă vin și ajung să discute cu voi, clar că au nevoie de o mână de ajutor, au nevoie de suport, de consiliere, așa, dar vin la voi și vă povestesc, dom'le, mie mi-au zis prietenii că am vorbit eu cu băieții de la bloc și mi-au explicat că dacă faci nu știu ce, nu se întâmplă nimic, nu știu, zic și eu.
Exact, cred că asta e una din situațiile foarte, foarte comune. Vine din faptul că majoritatea tinerilor își iau informațiile din enorm de multe alte locuri unde informațiile nu sunt corecte. Își iau informațiile de pe TikTok, își iau informațiile din melodiile pe care le ascultă, din conversații, din glume pe care le-au auzit între părinți la o bere, din diferite contexte în care informațiile de, în majoritatea timpului nu sunt reale.
Și din filmele porno, da, ca să zicem.
Și asta. Tinerii se uită la pornografie.
Nu se poate așa ceva într-o țară în care, într-o țară în care, domne, există atâta grijă parentală, există așa copii care se fac așa, nu cred, nu.
Internetul era liber până la urmă și găsesc mijloacele, sunt foarte inteligenți, găsești mijloacele prin care să facă lucrul acesta. Și este una dintre cele mai prolifice industrie din lume, știm asta, sunt miliarde de euro acolo.
Acum, trecând în registru serios al discuției, mă gândesc că tinerii care ajung să aibă de suferit în urma unor mituri sau lipsei de informație, ajung totuși în situații dramatice. Da. Spunea Corina un pic mai devreme că suntem fruntași la numărul minorelor însărcinate în Europa. Așa, pe de altă parte, pentru un tânăr, și sunt 15 ani, 16 ani, dacă n-or fi și vârste mai mici, care ajung să aibă de suferit în urma unor contacte sexuale neprotejate, în urma, habar n-am ce Dumnezeu să mai poate întâmpla. Cât de greu este pentru un astfel de tânăr să meargă să ceară ajutor? Că nu toată lumea are șansa de a merge la un ONG. Poate vor să-și facă un test, poate au nevoie de tratament. Vă puteți închipui să vă puneți în pielea unui tânăr, unei tinere de 15 ani, să meargă la un medic nu știu unde și să ceară ajutor? Există așa ceva la noi în țară?
Asta vorbeam cu Corina înainte de emisie, de faptul că în momentul de față, în România, în 2026, serviciile nu sunt prietenoase cu tinerii. Tinerii nu știu unde să se testeze. E foarte scump să mergi să te testezi la privat. Tinerii, de ce s-ar duce la poliție să raporteze un abuz sau că li s-a întâmplat ceva dacă polițiștii s-ar putea să ia peste picior sau să râdă de ei de situația în care se află? Dacă justiția, și am văzut atât de multe cazuri în ultimii ani, în care justiția nu apără femeile, în care justiția nu apără minorele abuzate, în care justiția consideră că minora era mai dezvoltată și a arătat de 19 ani.
Da, știm de un verdict de ăsta chiar dat de cineva la vârful sistemului judiciar din România.
Și încă un aspect, dacă tinerii noștri au ca model frații Tate, atunci la ce putem să ne așteptăm?
Da, înseamnă că până la urmă revenim la lucrurile de care vorbeam. E nevoie de informație, de educație. Mai avem 2 minute, îmi spune Alexandra, și mai luăm un telefon. Seara bună, cu cine stau de vorbă?
Bună seara!
Sărut mâine, bună seara!
Bună, Simona!
Vă salut!
Sunt din București. Foarte scurt, pentru că am înțeles că mai este foarte puțin.
Da, nu mai avem mult timp.
Cred că este foarte, foarte important să existe în sistemul de învățământ instituționalizat persoane bine pregătite, pentru că în urmă cu 12 ani, la fiul meu în clasă, era clasa a doua la acel moment, a fost un eveniment foarte nefericit, care s-a întâmplat între doi copii, mă rog, doi băieți, nu are importanță, dar martorii, ceilalți colegi care au fost martori, au fost sfătuiți de psihologul școlii la acel moment să nu povestească acasă, că lucrurile se spală, nu se spală în public, se spală în familie și clasa e o familie și n-ar trebui să povestească. Certurile sunt cu ușile închise. Fiind stadii de dezvoltare psihoemoțională și sexuală diferite, copii cu hipersexualitate pe care nici măcar părinții nu o pot gestiona, cred că trebuie să fie un educator, un cadru bine pregătit care să vorbească și să înțeleagă copilul, fiindcă părintele fiind implicat emoțional, unul la mână o să fie în negare, nu o să accepte că așa ceva s-ar putea întâmpla și că unul dintre copiii lui ar putea să facă așa ceva și pot fi traume în alte cazuri la copilul victimă și așa mai departe. La o vârstă foarte fragedă, repet, avea 8 ani, erau clasa a doua.
Da.
Este părerea mea, dacă mi-o povestea cineva nu credeam, dar fiind o întâmplare pe care o țin minte după atâta timp și care ne-a marcat și pe noi părinții și pe copiii care au fost martori, este delicat, dar nimeni nu vorbește despre asta, o școală din București, nu o școală din mediul rural, nu o școală care nu era cotată ca fiind slabă, o școală bună din București.
Am înțeles. Simona, îți mulțumesc tare mult că ne-ai împărtășit exemplul ăsta. Ne-am cam apropiat de finalul emisiunii, v-am spus că trece repede timpul. Vreau să le mulțumesc invitatelor mele, Corina și Mirona. O plăcere să stăm de vorbă. Le mulțumesc și ascultătorilor că ne-au fost alături. Ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, vă las cu Starea de Bine și Alexandra Gavrilă. O seară de milioane.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.